بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم terakhir sekali tadi kita membahas tentang di antara buah dari kita berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah rasulnya adalah kita mendapatkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Karena orang-orang yang sebaliknya yang tidak mau berpegang teguh pada Quran dan sunnah bahkan berpaling, maka Allah ancam dengan kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamah a'ma. Sehingga orang yang berpegang teguh, yang tidak a'rad, tidak berpaling, maka dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang lapang, dan kelak di yaumal qiyamah Allah akan berikan kebahagiaan. Lanjutnya ikhwan fillah azanillahu iyakum. Buah yang berikutnya yang bisa kita dapati kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, kalau kita berpegang teguhnya dengan pas, maka kita mendapat Allah akan berikan kepada kita. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qala man antu biharbin. Barang siapa memusuhi wali-waliku, maka aku telah mengumumkan untuk berperang dengannya. Adzantuhu biharbin. Aku telah izinkan mengumumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Apa-apa yang dipersembahkan mendekatkan diri dari seorang hamba, apa-apa yang diperbuat dari mendekatkan diri ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, tidak ada yang lebih aku sukai dibanding dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kepadaku. Allah katakan, tidak ada at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, perbuatan mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah sukai dibanding amalan faraid yang fardu-fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku mencintainya, maka aku mengendalikan matanya. Kuntu sam'ahu, aku menjadikan matanya, artinya mengendalikan matanya, yang dia pendengarannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika dia mendengar, maka aku kendalikan pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan penglihatannya. Ketika dia melihat, aku mengendalikan penglihatannya. Wayadahu lati yabtisu biha, dan mengendalikan tangannya ketika tangan itu digerakkan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan yang mengendalikan kakinya ketika kaki itu melangkah. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia memohon meminta kepadaku, aku akan beri dia. Wa la'inista'azani la'uizannahu, kalau dia meminta perlindungan, maka aku akan berikan perlindungan. Hadis ini hadis agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang wali-wali Allah. Kalau wali Allah diganggu, maka Allah mengumumkan peperangan dengan yang mengganggunya. Lalu Allah menerangkan apa yang bisa menjadikan seseorang menjadi wali Allah. Yang pertama, Allah cinta pada seorang hamba yang selalu menjalankan perkara-perkara faridah, perkara-perkara wajib. Kalau kita menjalankan perkara-perkara wajib, maka menyebabkan Allah suka terhadap perbuatan itu. Allah paling suka kalau yang diwajibkan olehnya lalu kita taati, kita jalani. Kemudian kalau dia menambahkan amalan-amalan nawafil, maka Allah tambah cinta kepadanya. Kalau sudah demikian, kalau Allah sudah cinta pada seseorang hamba, maka Allah menjadi pendengarannya. Artinya yang mengendalikan pendengarannya. Ketika orang itu mendengar, Allah yang melihat, apa yang mengendalikan penglihatannya ketika orang itu melihat. Allah yang mengendalikan tangannya ketika tangan itu digerakkan, mengendalikan kakinya ketika kaki itu digerakkan. Itu ciri kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba. Maka ketika itu kalau dia meminta, maka Allah akan kabulkan. Kalau dia memohon perlindungan, maka Allah pun akan lindunginya. Inilah ciri-ciri para wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah mereka yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan Sunnah menjadikan Allah cinta pada kita dan menjadikannya sebagai walinya. Hadza haditsun 'azimun bayyinun fi syarafi wa 'idhami al-awliya wa karamatihim. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menerangkan tentang kemuliaan dan keagungan para wali-wali Allah dan karamat-karamatnya. Qala ba'du ahli al-ilm innahu ashraf hadis ruwiya fi dzikr al-awliya. Kata ahli ilmi, hadis ini adalah hadis yang paling bagus, paling mulia, yang menerangkan tentang kedudukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dzakar al-Hafidz Ibnu Rajab fi Jami' al-Ulum wal Hikam inda syarhihi li hadza al-hadits anna awliya Allah muqarrabina ala qismain. Diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwa para wali Allah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan dua jenis. Yang pertama, ma taqarraba ilai bi ada'il faraid, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan al-faraid, yang wajib-wajib. Maka Yasmul dalika fi'il wajibat wa tarakal muharramat. Dalam hal ini mereka menjalankan perkara-perkara yang wajib, salat lima waktu, puasa, zakat dan yang lain-lainnya yang telah Allah wajibkan, dan juga meninggalkan yang diharamkan. Ini dari jenis wali Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa yang diwajibkan oleh Allah. Jenis yang kedua, man taqarraba ilai ba'dal fara'id bin nawafil. Yang kedua, setelah menjalankan yang wajib, dia menambah dengan an-nawafil, yang sunnah-sunnah. Kemudian beliau berkata, fadhahara bidzalika annahu la tariqa yusila ila at-taqarrub ila Allah Ta'ala wa walayatihi wa mahabbatihi siwa ta'atihi alati syara'aha ala lisani Rasulullah SAW. Nampak dengan ini maka tidak ada jalan untuk yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada kewalian, tidak ada kecintaan kepada Allah kecuali jalannya cuma satu, lewat syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menjalankan syariat apa tidak? Kalau dia menjalankan syariat Allah, maka pantas dia menjadi wali Allah. Tidak ada jalan lain. Maka satu-satunya jalan adalah dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faman adda'a walayatallahi wa taqarrubu ilaihi wa mahabbatahu bighairi hadhihi at-tariq yatabayyan anhu kadhibun fid da'wahu. Barang siapa yang mengaku-ngaku menjadi wali Allah, mengaku-ngaku mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, tanpa menjalankan jalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jelas nampak bahwa itu adalah pengakuan yang palsu, dusta. Kalau ada orang menyatakan wali Allah tapi tidak menjalankan syariat Allah, maka kewalian dusta. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak menjalankan syariat Allah yang Allah utuskan kepada nabinya, apa yang diucapkan oleh nabinya, maka itu dusta. Tidak mungkin. Khayal. Imam Abu Hatim mengatakan, anna Imam Hasan al-Basri qala, kanu yakulun, ya Rasulullah, inna la nuhibbullah. Di zaman itu banyak orang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta kepada Allah. Fa aradallahu an yaj'ala li hubbihim alamat. Maka Allah ingin menguji mereka tentang tanda kecintaan dia kepada Allah. Maka turunlah ayat, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika banyak orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, maka ucapan cinta itu harus dites benar apa tidak. Pengakuan itu harus dibuktikan. Apakah kamu benar cinta kepada Allah apa tidak? kalau dia betul-betul cinta, apa yang Allah maukan, apa yang Allah perintahkan akan dilakukan. Itu bukti cinta. Maka Allah turunkan ayat, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ujian bagi orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, maka ujiannya adalah ikutilah apa yang Nabi alaihi wasallam syariatkan. Apa yang Nabi alaihi wasallam contohkan, perintahkan untuk dijalankan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nabinya bicara sama mereka. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cinta, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, maka pasti Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wali Allah itu kan kekasih Allah, Habibullah. Maka tidaklah pantas seorang wali Allah tidak mengikuti tata cara Rasul dan beribadah kepada Allah, atau mengucapkan bukan manzilah saya sudah di atas itu. Sementara Rasul sendiri menjalani syariat, para sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali dan semuanya menjalani syariat Allah, apakah mereka lebih rendah? Para wali-wali Allah adalah orang yang berpegang teguh di atas kitabullah dan sunnah rasulnya, menjalani syariat-syariat Allah. Maka siapapun yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, ada ujian untuknya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku, buktikan. Maka ayat ini disebut ayat imtihan, ujian, pembuktian. Betulkah kamu ini cinta kepada Allah atau cuma basa-basi saja, atau cuma ingin menipu orang? Maka Allah Subhanahu wa taala menuntut orang itu untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam sebagai bukti kecintaan dia kepada Allah. Dan Allah akan membalasnya dengan kecintaannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Ayat ini membuktikan pula, kalau kita menjalani ittiba Rasul, akan dihapus dosa-dosa kita, di samping mendapatkan kecintaan dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita akan dicintai Allah kalau kita ittiba Rasul, dan juga akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, aqrabu wasail ilallah mulazamatu sunnah wal wuquf ma'aha fi dhahir wal batin wadawam iftiqar ilallah wa iradah wajhihi wahdahu bil aqwal wal af'al wa ma wasala ahadun ilallah illa min hadhihi thalathah wa ma inqata'a anhu ahadun illa bi inqita'ihi anha aw an ahadihima. Jalan yang terdekat untuk menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mulazamah sunnah, dengan mengilzamkan diri kita kepada sunnah untuk terus-menerus berpegang teguh pada sunnah nabinya, dan untuk selalu bersamanya di keadaan yang nampak ataupun yang batin. Batin kita, niatan kita, amal-amal yang batin harus disesuaikan dengan sunnah. Yang zahir kita juga harus sesuai dengan yang sunnah. Dan kita harus dawam iftiqar ilallah, merendahkan diri kepada Allah, dan meniatkan hanya karena Allah saja, baik dalam aqwal ataupun af'alnya. Ucapan kita yang kita ucapkan, dalam zikir kita, dalam ucapan-ucapan kita yang bernilai ibadah, kita harus niatkan itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dalam perbuatan juga kita niatkan ibadah karena Allah, salat kita, puasa kita, taklim kita, berbakti kepada orang tua, beramal soleh kepada tetangga. Walhasil, semua itu baik yang sifatnya aqwal ataupun af'al, itu kita niatkan karena Allah. Lah ketika itu semua akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah terputus ketiganya atau salah satu ketiganya, maka kita pun akan terputus darinya. Maka dari ini semua kita bisa melihat bahwa ketika kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi, kita akan mendapatkan kecintaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa samarat, dari samarat yang banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan sekarang ini. Walhasil, Imam Ibnu Hibban mengatakan, inna fil luzumi sunnah, inna fil luzumi sunnatihi tamamus salamah. Dengan kita melazimkan berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka akan sempurnalah keselamatan kepada kita. Kita akan diselamatkan oleh Allah, dan juga akan menjadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu tentang samarat, buah dari apa yang kita akan peroleh jika kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, maka sekarang kita bahas tentang bagaimana salafus saleh mengagungkan tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekian ucapan yang barangkali bisa kita nukil di kesempatan sore ini sebagai penutup dari acara ini, adalah beberapa nukilan dari ucapan salafun saleh, orang-orang mulia. Yang pertama adalah maja'a an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu lama tuwfiya Rasulullah sallam. Yang pertama adalah datang dari ucapannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasul alaihi salatu wasallam meninggal. Wa irtadda man irtadda minal Arab, dan telah murtad sekian orang dari orang-orang Arab. Ketika Rasul meninggal, ternyata sekian orang Arab murtad karena Rasul sudah meninggal. Wa mana ba'dhun nas az-zakah, dan sebagian orang yang lain tidak mau bayar zakat. Padahal zaman Rasul dia bayar zakat. Maka qala radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi law mana'uni aqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullah sallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, kalaupun mereka menghalangi dari menyetor, walaupun cuma sekedar akal, akal itu apa? Tali pengikat yang asalnya adalah untuk mengikat onta, kaki onta ketika akan diperas atau apa, terus sebagian orang memakainya di kepalanya. Kalau lah di zaman Rasul dia membayarkan akalnya, terus sekarang dia mencegahnya tidak membayarnya, demi Allah, kata Abu Bakar, saya perangi dia. Karena di zaman Rasulullah dia menjalankan, sekarang tidak. Dia mengingkari, dia tidak membayar zakat, maka saya akan perangi dia. Karena yang dilawan orang itu adalah syariat. Dia hanya patuh bukan kepada Allah, kalau demikian kepada Rasulnya saja. Ketika Rasulullah meninggal, berarti tidak ikut syariatnya. Maka Abu Bakar Siddiq bersumpah, wallahi lau mana'uni aqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW, walaupun kalaulah dia dulu menjalankan, menunaikan akalnya, tali ikatnya yang dia bayarkan di zaman Rasul, terus sekarang tidak dibayarkan, maka akan saya perangi. Laqataltuhum ala man'ihi. Saya akan perangi karena dia telah mencegahnya, tidak membayarnya. Ucapan ini, Abu Bakar ini, bukan hanya karena bendanya, bukan hanya karena hartanya, akan tapi orang itu sudah tidak mau menjalankan syariat Allah. Perkaranya adalah dia tidak mau menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Abu Bakar memerangi mereka karena mereka tidak mau menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, merendahkannya. Maka bagi orang-orang yang merendahkan, Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi dia. Keengganan dia membayar zakat karena keengganan dia tidak memuliakan dia kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak memuliakannya, setelah dia masuk Islam, maka dia harus diperangi. Ini semua dilakukan Abu Bakar karena Abu Bakar sangat-sangat memuliakan syariat Allah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma ja'a fi sahihin, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sekarang berbicara tentang Umar bin Khattab. Tadi Abu Bakar, sekarang Umar bin Khattab. Lama qabbal al-hajar al-aswad. Kejadiannya ketika Umar mencium Hajar Aswad. Qala amma wallahi inila a'lamu annaka hajarun la tadurrun wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallam qabbalaka maqabbaltuka. Aku tahu, kata Umar. Aku tahu kamu ini cuma sekedar batu. Yang namanya batu, ya tidak bisa memberikan manfaat. Atau tidak bisa memberikan mudarat. Sama sekali. Batu ya batu. Tidak bisa memberikan manfaat. Dia langsung keluar darinya, nih uang buat kamu. Atau nih rezeki buat kamu. Tidak bisa. Ataupun mencegah mudarat atau mendatangkan mudarat. Tidak bisa. Yang mematikan atau yang menghidupkan, yang menyembuhkan. Tidak bisa, batu tidak bisa. Maka Umar dengan tauhidnya, maka dia mengatakan yang tidak punya pengaruh apapun terhadap kebaikan dan kejelekanku, kalaulah aku tidak melihat Rasul alaihi salatu wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Maka Umar pun mencium. Kenapa Umar mencium? Karena mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diperbuat oleh Umar mencium itu dalam rangka itibar Rasul, mengagungkan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena batunya, tetapi karena sunnahnya. Karena Nabi melakukan, ya aku melakukannya. Kalau kamu sendiri, ya batu kamu ini. Bayangkan dengan manusia sekarang ketika berangkat haji. Apapun yang dilihat, dia tabaruk. Lihat pintu masjid yang besar, keemas-emasan, ada gantungan lingkaran itu besi, tok-tok-tok itu. Langsung dipegang, setelah itu diusap-usapkan ke badannya. Merasa dapat barokah yang luar biasa dengan mengusapkan itu di badannya. Nanti sampai kampung, ini badan saya sudah saya usapkan dengan pintu Ka'bah atau pintu Masjidil Haram. Apa urusannya dengan pintu itu? Dengan batunya Ka'bah, dengan sitarnya Ka'bah, atau dengan yang lain-lainnya. Sangat banyak sekali. Sementara Umar, Hajar Aswad dikatakan engkau adalah batu, aku tidak akan menciummu kecuali karena Rasul alaihi wasallam telah menciumnya. Yang ketiga, majaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lama balagha an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu kana yanha an mut al-hajj. Yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu, ketika sampai berita kepada Ali bahwa Utsman radhiyallahu anhu telah melarang haji mut'ah tamattu, yaitu haji, niat haji dan niat umrah sekaligus dalam satu ihram. Langsung saja ahalla Ali sallallahu alaihi wasallam bil umrah wal hajj. Langsung Ali pakai ihram langsung mengatakan apa? Ahalla bil umrah dan hajj sekaligus. Wa qala ma kuntu la'adda sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam liqaulin ahadin. Sungguh aku tidak akan meninggalkan sunnah nabi karena seseorang pun. Ucapan seseorang bisa gagalkan sunnah nabi? La, tidak terima Ali bin Abi Thalib. Untuk membuktikan dia sangat hormat dengan sunnah nabi, dia jalankan umrah haji dan umrah secara tamattu. Itu Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan agungnya sunnah Rasul alaihissalam di hadapan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Abdullah bin Abbas. Yang keempat sekarang kita kasih contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ana qala 'alaika bi taqwallah wa istiqamah wattabi' wa la tabtadi'." Ibnu Abbas memberikan nasihat, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan istiqamah dan ittiba kepada Rasul, dan janganlah engkau berbuat kebid'ahan. Alaika bitaqwallah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan takut atas iqab Allah, dan berharap terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqamah. Yang kedua, nasihatnya adalah hendaknya kalian istiqamah. Istiqamah adalah dawam alal khair. Terus menerus di atas kebenaran, kebaikan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah turun semangat. Tapi istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan. Yang ketiga, wattabi', ikutilah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti artinya menjalankan apa yang Rasul perintahkan, dan berupaya apa-apa yang Rasul dan menghindari apa yang Rasul larangkan kepadanya. Menjalankan perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangannya, yaitu dengan ittiba. Yang keempat adalah wala tabtadi', janganlah engkau berbuat perkara-perkara bid'ah yang semula tidak ada diada-adakan. Bid'ah yang dimaksud adalah dalam masalah agama. Jangan diartikan dalam masalah bahasa. Segala sesuatu yang baru dalam masalah agama itulah bid'ah. Maka yang dinasihatkan oleh Ibnu Abbas, kita untuk berhati-hati dari perkara-perkara bid'ah. Tinggalkan perbuatan bid'ah. Wa akhraja aidan anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man ahdatsa ra'yan laisa fi kitabillah wa lam ta'amdi bihi sunnatu rasulillah sallallahu lam yadri ma huwa alaihi idza laqiyallah azza wa jal. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam pemikiran yang tidak ada pada kitab Allah dan tidak pernah dilewati pula dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap orang itu ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ancaman untuk orang itu, bahaya itu orang. Berpikir terhadap tentang agama dengan sesuatu yang tidak ada di dalam kitabullah dan tidak pernah dilewati oleh sunnah Nabi-Nya SAW. Berbicara masalah akidah pakai ro'yu. yang tidak diajarkan oleh kitabullah dan tidak dilewati oleh sunnah rasul. Mengada-ada tentang keyakinan atau yang lainnya. Maka kondisi orang seperti itu, kata Abdullah bin Abbas, lam yadri ma huwa alaihi idza laki Allah. Enggak tahu tuh kondisinya gimana tuh orang ketika nanti berhadapan dengan Allah, selamat apa enggak, wallah alam. Lebih banyak enggak selamatnya itu orang. Ini ancaman, kondisi ancaman. Maka berhati-hatilah. Berpegang teguhlah kepada sunnah, kepada kitabullah. Ini menunjukkan kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sangat memuliakan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan sangat takut kepada perbuatan bid'ah. Yang kelima, ja'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anu qala kama rawahu Darimi fi sunanihi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah Rasul dan jangan kamu berbuat bid'ah. Telah cukup sudah. Syariat ini telah cukup untuk kalian. Enggak perlu bikin yang baru. Ikutilah Rasul. Jangan buat-buat baru lagi, sudah cukup. Cukup, apa yang ada sudah cukup. Yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti apa yang telah diajarkan Rasul dan tidak menambah-nambah lagi atau menguranginya. Beliau mengatakan, iktisad fi sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah. Anda melakukan sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh bekerja keras. Tetapi dalam masalah bid'ah, walaupun sedikit, tetapi kalau itu sunnah, itu lebih baik daripada Anda bersungguh-sungguh banyak amalannya, tapi ternyata amalan bid'ah. Berjuang mati-matian sudah untuk menjalankannya. Beramal, tapi amalan itu amalan bid'ah. Maka kata Ibnu Mas'ud, mendingan sedikit tapi tetap di atas sunnah daripada banyak tetapi di atas kebid'ahan. Yang keenam, maja'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, datang pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu, ana rajulun qala li Ibnu Umar, inni kuntu ana wa sahibili fi safar. Ada datang orang ke Ibnu Umar, lalu dia mengatakan ke Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aku sama temanku berdua telah safar pergi ke satu tempat. Fa'atmamtu ana wa qasara huwa. Yani, ma ra'yuka fi hadzal hukum? Aku safar dengan temanku berdua. Ketika di tempat safar, aku sholat dengan sholat sempurna, 4 rakaat. Sementara temanku kosor. Bagaimana menurutmu, wahai Ibnu Umar, mana yang benar? minta dihukumi. Faqala radhiyallahu anhu bal antum huwa qassarta. Faqala bal anta huwa bal atamma huwa wa qassarta anta. Bal atamma huwa wa qassarta anta. Maka dijawab, dia telah sempurna menjalankannya karena dia menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kalau dalam safar adalah qasar, maka dia yang sempurna. Walaupun sholatnya lebih sedikit, tapi dia lebih sempurna menjalankan ibadah sholatnya itu. Sementara kamu qasar ta'anta, sementara kamu yang menjalankan sholat 4 rakaat telah mengurangi nilainya karena tidak sesuai dengan sunnah. Qasarta anta, kamu tidak menjalankan sunnah walaupun sholatnya lebih banyak, tapi pahalanya dia lebih banyak. Justru kalian termasuk orang yang kurang dalam menjalankan sunnah. Dalam beribadah ini kamu kurang karena tidak menjalani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, majaan Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri At-Tabi'i Al-Jalil, beliau mengatakan kana min madha min ulama'ina yaqulun, dulu dari para ulama kita mengatakan i'tisam bis sunnah najat, beliau mengatakan i'tisam bis sunnah najat, berpegang teguh terhadap sunnah adalah kemenangan, keberhasilan. Seseorang yang berpegang teguh pada sunnah, memuliakan sunnah, menjalani sunnah-sunnah itu adalah kemenangan. Yang berikutnya, maja'a an Abdul Razzaq fi musannifi an Imam Sa'id Al-Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu rahimahullah, ana rajulan kana yukarriru ruku ba'da al-fajr, ada orang yang mengulang-ulang salat terus setelah salat fajar. Fanahahu wajazabahu an ijlis, lalu ketika melihat orang sholat terus gitu, setelah sholat subuh dia sholat lagi. Lalu suruh duduk, dicegah, lalu suruh duduk. Faqala lahu rajul ya Aba Muhammad a'udzibuni Allah ala sholat. Lalu dia mengatakan, kamu larang saya ini kenapa? Apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Bayangkan. Yang serupa ini banyak di zaman sekarang. Ketika melakukan kebid'ahan dengan mengucapkan, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Quran dan lain sebagainya, terus dia mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya ketika saya baca Al-Quran? Apakah jelek membaca Al-Quran? Apakah dosa kalau saya membaca Al-Quran? Apakah saya salah kalau saya membaca surat kursi, ayat kursi? Maka lihat jawabannya. Beliau mengatakan, ketika ditanya, apakah Allah akan mengazab saya dengan sholat? Faqala la, tidak mungkin. Allah tidak akan mungkin mengazabmu ketika apa? Karena kamu sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, akan tetapi kamu diazab itu karena menyelisih sunnah. Kamu berbuat bid'ah. Sunnah melarang setelah sholat fajar enggak ada sholat lagi. Kamu sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Bukan karena sholatnya Allah azab kamu, tapi karena menyelisih sunnah itu. Kamu akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. jawaban yang luar biasa. Ini adalah karena para ulama kita mengagungkan sunnah nabinya Muhammad SAW. Mereka berpegang teguh pada kitabullah dan juga berpegang teguh pada sunnahnya. Mereka ittiba Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah la yu'adzibuka Allah jalla wa'az ala salatin. Kamu diazab bukan karena salatnya, tetapi karena khilaf as-sunnah. Li'anal a'mal masyrutah bisyartaini lilkubul. Karena amalan itu, untuk satu amalan dikabulkan oleh Allah, perlu dua syarat, yaitu al-ikhlas. Yang pertama ikhlas karena Allah. Mungkin saja di orang itu ikhlas. Salat lagi, salat lagi, salat lagi, salat lagi. Dia ikhlas karena Allah, mungkin saja. Itu cuma syarat yang pertama. Sementara syarat yang kedua, agar satu amalan diterima, al-ittiba li hadi Rasulillah SAW. Yaitu mengikuti petunjuk dari Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah ikhwani fillah azani ya Allah wa iyyakum, bahwa pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah, kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita hidup di bawah kitabullah dan sunnah, akan menjadi indah semuanya. Dunia kita akan indah dan akhirat kita akan indah. Kalau kita punya rumah tangga, maka rumah tangga pun kalau kita lindungi, kita semua di bawah lindungan kitabullah dan sunnah, juga akan tambah indah. Akan jadi indah. Walhasil menjadi sekarun bagi kita semua untuk berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah nabinya. Cuma ketika kita berupaya berpegang teguh pada sunnah, berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah, itu banyak godaan, banyak ujian. Maka hendaknya kita bersabar. Fasbir li hukmi rabbika. Allah katakan hendaknya kita bersabar terhadap hukum Tuhan, hukum Rabbmu. Karena menjalankan hukum Allah bukanlah gampang. Perlu kesabaran. Perlu kita menyabarkan diri kita untuk tetap ada di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita menyabarkan diri kita untuk saling tegur-menegur, saling nasihat-menasehati. Karena kalau kita jalan sendiri, kita tidak mungkin. Untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, kita jalan sendiri berat. Dengan kita bersama, saling nasihat menasehati, maka sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Maka hidupkanlah suasana saling ingat mengingatkan, saling tegur menegur, saling memberi faedah. Semoga dengan semua ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf yang banyak atas kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.